Hej alle sammen. Godt. Vi har ikke kun, eller vi har jo så ikke lyd på streaming åbenbart, men vi har en anden lydmand, der sidder lige dernede. Han hedder Christian. Han er super god. Og jeg har desværre nok lige danset lidt rigeligt under lovsangen, så måske min mikrofon har flyttet sig, Christian, så hvis der er problemer, så kommer du bare lige op og rykker på den. Ja. Jeg gav mig lige god tid, ikke, fordi der var bare så mange slides, I lige skulle læse. For tænk alt det, der sker ud fra den her kirke, det er jo helt vildt. Nå, men nu er det prædiken, det er mig i dag, og hvis du sidder her i dag, og du måske er her for første gang, måske er du decideret i kirken for første gang, eller måske er du kommet tilbage efter ferien for første gang. Vi har jo nogle studerende her i kirken, og jeg ved det lige om lidt, det går i gang. Så er I faktisk dumpet ind i et tema, vi kører her i kirken omkring discipleskab, som vi kalder I er mine disciple. Og temaet udspringer af den overskrift, vi egentlig har i Citykirken for hele vores år, der hedder Ligesom Jesus. Det er godt jysk, ikke? Ligesom Jesus. Og det er jo fordi, det helt centrale i kristendommen, det er at tilstræbe at være ligesom Jesus, velvidende, at han var et ideal. Han var op på den der hylde, hvor ingen af os nogensinde kommer op, men vi tilstræber at komme derop. Vi forsøger at være ligesom Jesus, går ud i verden ligesom Jesus. Og den proces, hvor vi øver os, hvor vi træner, det kalder vi discipleskab. Og da jeg så sad og forberedte den her prædiken, så fik jeg sådan lidt tanken om det der med ligesom Jesus, og jeg ved ikke, hvor det kom fra. Men er der nogen af jer, der nogensinde har leget den der leg, kongens efterfølger? Og så tænkte jeg, wow, altså det var den der leg, jeg ved ikke om den stadig findes, om jeg er for gammel, og det var det gør, jeg var barn. Men så er der en, der er kongen, ikke? Og så skal man gøre det samme som kongen, og så skal man ligesom efterligne. Og så tænkte jeg, ja, det er jo ligesom discipleskab. Og det er jo en god børneleg, det synes jeg i hvert fald selv dengang, fordi det var ikke det der med, at jeg sådan ligesom kunne forholde mig til, kan jeg vinde det her? Fordi det handlede sådan set bare om at kigge på kongen og gøre det samme. Jeg skulle ikke forholde mig til alle de andre, om jeg var bedre eller om jeg var dårligere. Jeg skulle bare kigge på kongen og gøre det samme. Og jeg tænker lidt, det faktisk ligger så rigtig tæt op af det, vi kalder discipleskab. Så jeg tænker jo faktisk, at en disciple faktisk godt kunne kaldes en kongens efterfølger. Men tilbage til det der udtryk i mine disciple. Hvorfor har vi fokus på det? Jamen det har vi, fordi der er sådan 4-5 steder i Bibelen, tror jeg. Det sagde Johnny i hvert fald sidste gang, og Johnny han plejer at sige, det der rigtigt, så jeg tror, det er 4-5 steder, jeg har ikke tjekket efter, hvor den her vending i af mine disciple kommer op. Og Jesus bruger den jo så for ligesom at forklare, jamen hvad ligger der i det, der at være, altså i discipleskab. Og vi har i de sidste par søndage dykket ned i, at man er en disciple, hvis man bliver i mit ord. Det var Johannes evangeliet kapitel 8, vi snakkede ud fra. Sidste søndag, hvis I bliver i mig, siger Jesus i Johannes evangeliet kapitel 15. Og hvis ikke I har hørt dem, så kan I gå hjem og finde dem på YouTube. Glimrende prædikner. Og i dag dykker vi så ned i Johannes evangeliet kapitel 13, hvor der står, at et disciple er kendetegnet ved at elske hinanden. Og ikke bare elske hinanden, men elske på den måde, som Jesus elsker dem. Det er det, vi dykker ned i dag. Og i det her kapitel, Johannes evangeliet kapitel 13, der finder vi også den befaling, Jesus gav sine disciple kort før han dør, og som i den grad i dag stadigvæk gennemsyrer det at være en disciple, nemlig at vi skal elske hinanden, som Jesus elsker os. Altså, som min titel i dag antyder, at vi skal elske som ham. Kongens efterfølger, det er at elske som ham. Men hvad ligger der i det? Hvad ligger der egentlig i at elske som Jesus? Og jeg mener faktisk, at det skriftet, altså hele det her kapitel, Johannes evangeliet kapitel 13, giver et rigtig godt eksempel på, hvad det vil sige. Så det kommer vi til at kigge på. Først læser vi lige det skriftsted, hvor befalingen bliver givet, og så efterfølgende så dykker vi ned i omstændighederne omkring det, fordi det tror jeg, det giver rigtig god mening. Så vi starter med at læse fra Johannes 13, vers 33-35. Der står, venner, nu var det ikke længe, før jeg skal bort. I vil lede efter mig. Men som jeg tidligere sagde til de jødiske ledere, siger jeg nu også til jer, der hvor jeg skal hen, kan I ikke komme. Derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Og da jeg sad og læste det her skrift, så tænkte jeg, umiddelbart så kunne man måske godt tænke, altså det er jo bare så nemt for Jesus at sige, ikke? Fordi at Han er jo perfekt. Men alle os mennesker, som går rundt i verden her med vores menneskelige uperfekthed, det er sådan lidt en anden sag, ikke? Men det, der så faktisk slog mig, da jeg læser igennem kapitlet, det er, at det var faktisk ikke så nemt for Jesus på det her tidspunkt. Den situation, han står i lige her, den vil jeg faktisk mene, den er lidt svær. Så lad os starte fra starten af i kapitel 13, vers 1, så får vi lige lidt kontekst. Alt var klar til, at påskehøjtiden kunne begynde. Jesus vidste, at tiden var kommet til, at han skulle gå bort fra denne verden og vende tilbage til faderen. Den kærlighed, han hele tiden havde haft til dem, der fulgte ham her på jorden, ville han vise endnu en gang på den sidste aften, hvor de var sammen. Så Jesus står på det her tidspunkt, og han ved faktisk, at han skal dø. Og jeg tænker også, at han nok har en fornemmelse af, at det her bliver ikke nødvendigvis en nem død. Det tænker jeg, der faktisk er en lidt svær situation at stå i. Og alligevel så alt det, han tænker på, det er faktisk at sørge for lige at vise sine disciple en sidste gang, hvor højt han elsker dem. Vise dem sin kærlighed. Og måden, han gør det på, det er ved, at han simpelthen går rundt og vasker deres fødder. En efter en. Altså det er jo sådan en symbolsk handling, som på mange måder udviser kærlighed, ydmyghed, tjenersind, alt det, vi kender Jesus for. Det hører vi så om i kapitel 2. Jesus begyndte nu påskemåltidet sammen med sine disciple. Djævlen havde allerede indgivet Judas Iskariot den tanke, at han skulle forråde Jesus. Og Jesus vidste, at faderen havde lagt alt i hans hænder. Han vidste, det var Gud, der havde sendt ham, og at han snart skulle vende tilbage til Gud. Jesus rejste sig fra det sted, hvor han lå ved bordet og tog sin yderkjortel af. Så tog han et håndklæde og bandt det om livet. Derefter hældte han vand i et vandfad og gav sig til at vaske disciplenes fødder, mens de lå på deres pladser rundt om bordet. Og han tørrede deres fødder med det håndklæde, han havde om livet. Jeg ved ikke, om du, hvis du stod overfor at skulle dø, hvis du overhovedet kan sætte dig ind i det scenarie, om det første, du sådan ville overveje at gøre, det var, nu skal jeg lige rundt og vaske alle mine venners fødder. Altså, underforstået ikke, måske nødvendigvis vaske fødderne, men gør et eller andet godt for dem. Eller om du vil sige, ej, der var jo lige det der bungee jump, jeg ikke fik gjort, eller der var lige den der rejse, eller ej, jeg skal simpelthen ud på en restaurant og have nogle gode bøffer og noget rødvin. Altså jeg ved ikke, jeg sad faktisk selv og prøvede at reflektere over, hvad ville jeg gøre, og jeg havde lige lidt svært ved helt at sætte mig ind i det. Men Jesus, det har han ikke. Han rejser sig, så binder han et håndklæde fast i sin kjortel, og det kan jeg jo sådan symbolisk tolke som om, nu iklæder han sig tjenerskikkelse. Og så går han i gang med at vaske sine disciples fødder. Og man kan jo sige, at det der med fodvask, altså det var ikke så usædvanligt dengang på Jesu tid, fordi man gik rundt i sandaler med bare fødder, og der var støvede gader, så man fik beskidte fødder. Og derfor så blev det også faktisk anset for at være sådan ret godt værtskab, i hvert fald i de sådan lidt bedre stilledes lag, at verden lige sørgede for, at der kom nogen og vaskede gæsternes fødder. Men Jesus er jo verden her, og alligevel så er det ham, der går hen og begynder at vaske sine disciples fødder. Han gør det jo selvfølgelig som et symbol på hele sin tjeneste her på jorden. Han ydmyger sig og tilsidesætter sine egne behov for at sørge for de andres. Og så kommer vi til det punkt, hvor han forklarer, hvorfor. Da Jesus havde vasket deres fødder, tog han igen sin yderkjortel på, lagde sig ved bordet og spurgte, ved I, hvorfor jeg gjorde det? I kalder mig herre og mester, og det gør I med rette, for det er jeg. Når nu jeg, der er jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, bør I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede. Gør det samme for hinanden, som jeg nu har gjort for jer. Det siger jeg jer. En tjener står ikke over sin herre, og de, der bliver sendt ud på en opgave, skal følge de instrukser, de har fået af dem, der sendte dem afsted. Det ved I jo godt. Men I oplever først velsignelsen, når I handler på det, I ved. Og det, Jesus forklarer her, det er jo egentlig, at alt det der fodvask, dybest set er sådan et meget lavpraktisk eksempel på at elske hinanden, som jeg har elsket jer. Et eksempel på, at han som herre og mester faktisk går ned og betjener dem. Går ned og gør noget godt for dem. I Guds rige, der er der ingen, der er for store, for magtfulde til at gå ned på det, at vaske hinandens fødder. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set paven faktisk gøre. Der, man ser nogle gange i fjernsyn, så er paven i gang med at vaske nogle fødder. Ikke? Altså sådan et billede, det oser jo af symbolik. I den katolske tro, ikke, der er paven, han er jo bare den øverste, at han går derned og vasker nogle menneskers fødder. Og så kommer den her sidste sætning, som jeg synes er så stærk. Vi oplever først velsignelsen, når vi handler på det, vi ved. Og der kommer sådan til at tænke på, jamen det kender vi jo vel på, egentlig på mange planer. Der er mange ting, vi først oplever velsignelsen ved, når vi handler på det. Altså jeg ved jo godt, at det er super godt for mig at spise grøntsager. Og lad være med at spise alt for meget chokolade. Men velsignelsen ved at have spist alt det der grøntsager, den kommer sådan lige lidt først efter. Ej, det er faktisk et super dårligt eksempel, for jeg får ret meget velsignelse ud at spise chokolade. Men okay, motion måske, ikke? At, vi ved jo godt, det er godt at motionere, men gør vi det så? Og i hvert fald for mig, så er det først tit efter, at jeg oplever velsignelsen ved at motionere. Det er ikke mens jeg motionerer, jeg nødvendigvis synes, det er så fedt. Men velsignelsen kommer jo så, når jeg kommer hjem, og de der endorfiner, de pumper rundt i min krop, og yes, jeg gjorde det. Og måske føler jeg også lige, der begynder at ske, at jeg bliver lidt mere fit. Så på samme måde, det er ikke nok at vide, at vi bare skal elske hinanden. Det der med at gå ud, at gøre det. Vores viden skal omsættes til handling. Deraf udspringer velsignelsen. De to ting er forbundet, når vi udviser kærlighed, ligesom Jesus. Så Jesus fokuserer på at vise sin kærlighed den her sidste aften, hvor han er sammen med sine disciple. Det virker jo dejligt, det virker jo fredfyldt. Lige ind til beretningen, så tager han lidt dramatisk drejning. For det næste, der faktisk sker i de efterfølgende vers, det kommer vi ikke til at læse nu, det er, at Jesus forudsiger, at der sidder en i blandt dem, der kommer til at forråde ham. Og det er jo selvfølgelig Judas. Og der står direkte, at Jesus faktisk siger til Judas her, gå nu ud og gør det, du skal. Og gør det hurtigt. Og jeg tænkte bare, wow, han sidder der midt i og har fællesskab med dem, han elsker. Og han ved, der er en af dem, han elsker, der lige om lidt kommer til at gå ud og stikke ham og sørge for, at døden kommer. Og alligevel, midt i alt det der, han trækker den ikke, han siger, gør det, du skal. Altså selvom Jesus måske virker rolig og afslappet, så tænker jeg bare, der må have været nogle store, virkelig modsatrettede følelser inde i Jesus den her aften. Han var menneske, ligesom os. Velvidende, at han er med sammen med sine disciple for sidste gang, så opfordrer han Judas til at gå ud, at sørge for, at den pinefulde rejse, han skal ud på, den kan komme i gang. Jeg tænker faktisk, situationen slet ikke er så nem for Jesus endda. Jeg tænker faktisk, Jesus står i et oprørt hav, fyldt med følelser, der bare bølger frem og tilbage, og alligevel så handler han med kærligheden først. Han kunne have haft selvmedlidenhed og sagt, åh, det her var så synd for mig, synes jeg ikke det, jeg skal dø lige om lidt. Han kunne også have sagt, ej, jeg sørger lige lidt for mig selv, nu trækker jeg mig lige, jeg skal lige have lidt selvomsorg, og I kan lige passe jer selv. Eller han kunne være stukket af, flygtet fra det hele. Men nej, han vælger at blive. Han vælger at handle ud fra kærlighed. Han går med kærligheden først. Ikke noget drama, men en dedikation til at gå den vej, han var kaldet til, ud fra en kærlighed til sin far og til mennesker. Og nu bliver jeg lige lidt shaky, fordi nogle af jer herinde ved godt, hvor jeg har været til sidste uge. Jeg har været i Schweiz. Jeg har en søster, der er gift med en schweizer. De har 3 børn, og de bor i Schweiz sammen. Og for knap 2 uger siden, der faldt min svoger om med et slagtilfælde, og han har ligget i koma siden. Fredag aften, der blinkede han lige lidt med øjnene. Han blinkede også med dem i går. Det er det eneste tegn på liv, vi har lige nu, og vi aner ikke, hvor det ender. Jeg tog derned for at være sammen med min søster og hendes børn. Og min søster, hun tog på hospitalet fra morgenstunden, og hun sad der hele dagen. Hun anede engang, om han registrerede, at hun var der. Hun sad og holdt hans hånd. Hun sad og læste en bog for ham. Hun følte sig kaldet til, ud fra en kærlighed, til det menneske, hun er gift med, og til det menneske, der er far til hendes børn, at sidde der. Og være der. At vaske fødderne på ham, symbolsk set. Nogle gange, så behøver vi simpelthen ikke en masse ord. Nogle gange, så kan det også udtrykkes uden ord. Min søster sad der, det slog mig virkelig, fordi jeg sad og forberedte prædiken, imens at hun sad der ligesom Jesus, og vaskede fødderne på sin mand. ligesom Jesus vaskede fødderne på sine disciple den aften. Midt i stormen, midt i et hav af bølger, der bare raser ind i. Hvor ender det her hen? Hvor går det her hen? Nu sidder der. Og Jesus, tilbage til Jesus, ud fra det bølgende hav af følelser og alt, hvad der sker, så alligevel så har han overskud til at komme med den nye befaling. Et nyt bud, der skal være kendetegnet for en discipel. Han siger, derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og hvis I har kærlighed til hinanden, så vil alle kunne se, at I er mine disciple. Han siger, hvis I har kærlighed til hinanden, så vil alle kunne se, at I er mine disciple. For mig er det en konstatering af, at eksemplets magt også er kraftfuldt. Lige så meget som ord. Viden skal omsættes til handling. Og disciplerne aner jo faktisk slet ikke på det her tidspunkt, hvad der ligger forud. De aner ikke den rejse, Jesus skal til at ud på nu. Og det, han beder dem om, det er at gå ud og give den kærlighed videre, som han lige har vist dem. Og den skal gives ubetinget. Det er ikke en lukket klub, det her. Vi skal ikke bare give den til hinanden. Vi skal ud og give den. Udgangspunktet er, at vi skal, altså, hvad betyder det at elske som Jesus? Udgangspunktet er, at vi jo i første omgang selv bliver nødt til at tage imod Jesu kærlighed. Modnes i den. Fordi vi kan ikke give Jesu kærlighed videre, hvis vi ikke selv kender den. Hvis vi ikke ved, hvad Jesu kærlighed er, hvordan skal vi så kunne række ud med den? Bibelen siger i Romerbrevet, at hvis du af hjertet tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde, og bekender med din mund, at Jesus er Herre i dit liv, så er du en kristen. Så det starter med, i vores hjerter, at vi tror på Jesu død og genopstandelse, og sætter ord på, at Jesus på den måde er ham, vi følger og søger at blive som. Igen, på en eller anden måde, et eksempel på, at vores handling skal omsættes til ord. Og hvordan gør vi det? Vi havde faktisk lige, her i kirken har vi jo et lederteam, og vi havde møde tirsdag aften, jeg sad med online nede fra Schweiz, og så kom vi faktisk til at snakke om det der med, at det er faktisk noget, man bokser ret meget med som kristen i dag. Hvordan er det lige, vi sætter ord på vores tro? Hvordan er det lige over for en kollega, eller en studiemakker, eller en fitnessbody, eller hvem det nu er, vi møder i vores hverdag? Hvordan er det lige, vi sætter ord på den der tro? Og det er jo ikke fordi, at vi nødvendigvis skal ud og missionere og sige, nu skal I bare komme i Citykirken, fordi det er bare det eneste rigtige. Det handler jo bare om at gå ud og vise, hvad er troen i mig? Hvad betyder den for mig? Og det er faktisk det udgangspunkt, jeg tager, når jeg skal tale tro med mennesker. Så siger jeg, hvad gør min tro i mig? Og så sad jeg og tænkte, hvad gør den? Og jeg ved i hvert fald én ting, den har gjort i mig. Fordi som barn, der var jeg faktisk fyldt af rigtig meget frygt, og det tror jeg ikke, der er ret mange, der har vidst, men jeg havde virkelig meget frygt for alle mulige helt åndssvage ting. Og det er jeg faktisk blevet sat fri af. Altså, det er ligesom, at nu ved jeg bare, at jeg skal ikke være bange, fordi der er en, der for mig igennem det, og som går med mig igennem det. Og så en anden ting, den gør ved mig, det er også, at hvad gør min tro ved mig? Og så tænkte jeg, hvad gør den ved mig? Jamen, den gør mig stærk. Den gør, at når mine egne menneskelige kræfter ikke slår til, så kan jeg række ud efter nogle andre kræfter. Og det var faktisk det, jeg gjorde nede i Schweiz. Det er det, Jesus nok også lidt gør i det her skriftsted. Jeg rakte ud efter nogle kræfter, da jeg skulle sidde derhjemme og holde hus og sørge for, at der var mad til børnene, når de kom hjem. Og så skulle jeg være klar til at holde min søster sådan, når hun kom hjem om aftenen. Der fandt jeg nogle kræfter, som jeg ikke vidste, jeg havde. Så jeg ved, at når alt er mørkt, når der er smerte, som der er lige nu, når vi ikke ved, hvor det bærer hen, så har jeg nogle kræfter, jeg kan række ud efter. Så kan jeg stå her og prædike og fortælle jer det. Fordi den styrke, den får jeg. Ja. Og jeg havde faktisk bedt om den første sang, vi skulle synge i dag. Jeg havde bedt om, vi skulle synge den, fordi jeg synes, det bliver beskrevet så smukt. Den, der hedder Elsker som dig, der står. Ja. Din kærlighed er mere, end jeg kan fatte. Ud af intet baner den en vej. Den tænder ild og lyser ind i mørket. Den skaber liv og lys op i mig. Den spirer frem i midt i vintertid. Den er min styrke i modløshed. Den giver håb, hvor alt ser håbløst ud. Intet er umuligt for dig, Gud. Altså de ord, jeg sad og læste med, så tænkte jeg, det er det, jeg læner mig op af. Det var så godt for mig at blive mindet om, mens jeg sad dernede og vitterligt oplevede, at mørket og modløsheden og det hele, midt i det, så er der noget andet. Så er der lys, så er der liv, så er der styrke, så er der håb. Så det er faktisk nogle af de ord, jeg lige nu sætter på min tro. Og jeg ved, at for dig, så vil ordene måske være nogle andre, fordi du står i en anden situation. Jeg tror, det handler rigtig meget om, at vi holder os på vores egen banehandel, når vi ligesom går ud og skal tale om tro. Fordi vi ved ikke, hvad tro... Jeg ved ikke, hvad tro betyder for dig, eller for dig, eller for dig. Men jeg kan fortælle, hvad den betyder for mig. Og så er samtalen i gang. Så måske skal du ud og tale med nogen, der allerede tror. Måske skal jeg ud og tale med en, som aldrig har troet. Men ved at lytte åbent og fordomsfrit, så vil jeg faktisk mene, at så elsker vi, som Jesus har elsket os. Så vi skal modtage og modnes i Jesu kærlighed. Og når vi nu gør det, så tror jeg, det kommer helt naturligt, at vi får lyst til os at gå ud og give den videre. Og det er så det næste ting, som at elske som ham også snakker om. Fordi at elske som Jesus betyder, at vi modellerer Jesu kærlighed. Vi går ud og laver eksempler på den. Vi går ud og kanaliserer den videre. Og det står der også i den sang, vi sang. Jeg vil elske, som du elsker mig. Så alle ser, at det er fra dig. Alt du giver, det skal deles ud. Jeg vil synge ud om dig, min Gud. Og det lyder jo dejligt. Og det er bare ikke altid så nemt, vel? Fordi det er jo noget, det er noget med det der, at den også skal gives ubetinget, ikke? Fordi normalt kærlighed, det er jo min mand, det er mine børn, det er mine venner, det er mine forældre, det er dem, der er tæt på. Den her kærlighed, den skal ud til alle. Den skal ud til den nye kassedame i Netto, som vokser rundt i det og gør, at køen den vokser og vokser. Den skal ud til den der kollega, som du måske bliver udfordret af gang på gang. Og det kan også være, at du har en Judas i dit liv. Så er det faktisk også den person, der skal ud og have den, du skal give den kærlighed. Jesus viser, hvordan hans liv leves i kærlighed, og han ender med at vaske fødderne på sine disciple som et bevis på den kærlighed. Selv Judas, som han ved, kommer til at forråde ham. Ja. Jeg kæmper stadig på det, eller med det. Det kan jeg godt mærke, at der er. Altså, der er jo, vi har alle sammen nogle mennesker i vores liv, der bare trykker på nogle knapper, hvor det bare er så svært at elske. Ikke? Og det kan jo være alt muligt, fra nogen i familien til, hvad ved jeg. Men Jesus kalder os faktisk til at elske dem alle sammen. Og jeg synes faktisk, det jeg oplever, det er, at når jeg har tænkt lidt over, jeg oplever faktisk at få mere og mere kærlighed til mennesker, jo mere jeg kender dem. Når jeg sidder med mennesker, der lige pludselig kommer og siger, hej Ellen, her er mit hjerte. Det er det, der ligger ind i den. Det kan både være et smukt og fint hjerte, som har det rigtig godt, men det kan også rigtig tit være et hjerte, der er fyldt med skam og skyld og mørke over nogle ting, man synes, man har gjort, som bare ikke var godt. Men ved I hvad? Jeg oplever faktisk rigtig tit, at det er lige i det øjeblik, hvor mennesker kommer og deler det hele, så begynder min kærlighed bare at sige, wow. Jeg har sådan lidt et udtryk, jeg bruger over for mig selv. Når du viser mig hele dig, så kan jeg også elske hele dig. Og det tror jeg måske godt, vi kunne være bedre til. Og vi kunne godt tænke os faktisk at være med til at facilitere det lidt i kirken. Jeg kommer lige efter prædiken også til at snakke lidt om et forløb, vi skal starte, der hedder medvandring. Jeg har brugt det i mit eget liv, det der med, at man vandrer med nogle mennesker i sit liv, at der er nogle mennesker, man aftaler med. Dig og mig, vi mødes med en vis regelmæssighed, og så deler vi det hele. Så deler vi det, der fylder, så fylder både det gode, men også det dårlige. Og så aftaler vi også nogle ting, vi lige skal have fokus på, for det kan jo være, der er noget, der udfordrer mig i mit liv, jeg har brug for, at der bliver spurgt ind til. Medvandring. Det har været en nøgle i mit liv. Fordi det, der er, det er, at kærlighed kan jo dække over mange ting, andet end at vaske fødder. Altså, fordi betyder Jesu kærlighed så bare, at vi skal ud og vaske fødder på alle sammen? Skal vi så bare ud og gøre gode gerninger hele tiden? Nej. Altså, for det første, så tror vi her i kirken ikke på, at det der med at handle sig vej frem til Jesu kærlighed, det er troen af vejen frem. Og vi giver den uden forbehold, så der ikke er noget, vi skal gøre for at få den. Og det samme med den, der skal gives videre. Selvfølgelig er det fint med de der kærlige handlinger at gå ud og være næstekærlig. Så sætter vi jo andre før os selv, men vi skal også vide nogle gange at sætte grænser. Vi kan ikke bare handle os ud af det her. Der kan også være nogen, der Altså, der kan jo være nogen, der overskrider vores grænser, og der kan det at elske, som han elskede os, også være nogle gange at sætte en grænse. Jesus satte også grænser over for mennesker. Så det skal vi også kunne. En anden måde at vise kærlighed på, kan også være, at altså for mig, der kan det også være at bede for folk. Jeg beder for mange, også for nogle af jer herinde, og I ved det ikke, men bøn kan vi vise kærlighed igennem. Vi kan også vise kærlighed igennem at opmuntre. Gå hen og sige, wow, jeg så lige det og det forleden, eller jeg synes bare, jeg kan se noget. Altså det der med at tale folk, tale de gode ting, så når du ser nogle gode ting, så gå hen og sæt ord på det. For mig er det også kærlighed. Og det kan også være at udfordre, netop i forhold til det medvandring, jeg lige snakkede om. Nogle gange, altså, hvis man ser, at her er der måske noget, der er lidt usundt, måske gå hen og udfordre det. Og det, nu skal I lige høre her, det er ikke fordi, jeg siger, at nu skal I gå ud og finde ting og sager hos folk, som I synes ser udfordrende ud, og så skal I kommentere på det. Det gør man med dem, man er tæt på. For eksempel en medvandrer. Ikke? Det går man ikke rundt og slår folk hinanden i hovedet på. Men hvis du har nogle mennesker tæt på dig selv, du vandrer med, så kan vi godt udfordre hinanden, hvis vi oplever, at der er et perspektiv her, som jeg ikke helt forstår. Hvad er det egentlig, når du gør det? Hvad ligger der i det? For mig er det også kærlighed at gå ud og udfordre mennesker på den måde. Så min konklusion her i dag er faktisk, at Guds kærlighed, den kan vi ikke sådan rigtig sætte på formel. Vi kan ikke sige, gør lidt af det, og gør lidt af det, og så er det Guds kærlighed. For den kan se ud på rigtig mange måder. Den kan findes, når alt virker allermest mørkt, og det er så det, jeg har oplevet i den her uge nede hos min søster. Midt i smerten, midt i sorgen, midt i usikkerheden. Uden at vi aner, hvordan vejen ser ud fremad, jamen, så mærkede jeg bare Guds kærlighed. Og jeg forsøgte virkelig at give den videre. Jeg havde den her prædiken i mit baghoved hele tiden. At elske, som han har elsket mig. Elske som ham. I dag, den her uge, har jeg været en kongens efterfølger. Jeg har forsøgt at elske som ham. Og midt i alt det, jeg gjorde, så mærkede jeg, hvordan Guds kærlighed bar mig igennem. Gav mig styrke. Gav mig trøst, når det var mig, der skulle sidde og være stærk. Når det var mig, der skulle sidde og trøste. Så for at være kongens efterfølger, for at elske som ham, så skal vi altså, og nu tror jeg faktisk, at min slide er gået helt ud af trit med det, jeg vil sige. Nej, det tror jeg. Yes. Så for at være kongens efterfølger, så er det jo, handler det om, at Guds kærlighed i os, den skal modtages. Så skal den nok lige have lov at modnes lidt, så vi egentlig helt rigtigt får mærket efter, hvad det er. Og så handler det også om at gå ud og modellere den. Dermed vil jeg mene, at vi elsker som ham. På den måde vil jeg mene, at vi er en slags kongens efterfølger. Lad os bede. Himmelske far, tak at når ting ser allermørkest ud, tak at når vi står i uvished, når vi står modløse, så er det dig, der kommer til os. Så er det dig, der giver os styrke. Så er det dig, der giver os håbet. Så er det dig, der giver os kraften. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, der står og er udfordret herinde i dag, far. Tak, at enhver, som står i udfordrende situationer, bare må opleve at blive elsket af dig. Og må blive givet styrken til også at gå ud og elske som dig. Så tak, at vi kan modtage din kærlighed, og vi kan modnes i den, og vi kan gå ud og modellere den, far. Det takker vi dig for i Jesu navn. Amen. Og vi plejer at slutte af med et par refleksionsspørgsmål. Men jeg har faktisk bedt om i dag, der er nogle refleksionsspørgsmål, og I er velkommen til at kigge på dem og snakke med jer sidemanden om det, hvis I har lyst, eller bare selv tænke over dem. Men jeg har faktisk lige bedt vores fantastiske lovsanger om lige at komme op og spille den sang, vi startede med igen. Så den kommer bare til at køre lige så stille de her 3 minutter, hvor der er refleksionstid, så du kan vælge bare at sidde og lytte til den. Du kan også vælge at snakke med din sidemand omkring de 3 refleksionsspørgsmål, som jeg nok heller lige må få op på skærmen. Yes, de var der. Så tak for forbøn ned til min søsters situation, og tak for at være her i dag.